Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien mūsų studijoje yra ekonomikos ir inovacijų ministrė Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkim nuo temos apie gynybos finansavimą. Vakar paskelbėte apie tai, kad užtenka piešti apokaliptinius scenarijus, kad nutarėt išeiti iš aklavietės ir uždegti žalią šviesą tam finansavimo didinimui. Kodėl jūs tai pavadinot aklavietę? Juk buvo tie susitikimai, kur vyko diskusijos su socialiniais partneriais, su opozicija, na gal ne visada su opozicija kartu, bet vis tiek jie vyko. Kodėl tai yra aklavietė?
Tai vyksta posėdžiai, bet sprendimų tai nėra. Ir diskusijos vyksta, ir kažkas kažką paburba, tai o sprendimų reikia. Ir kol mes dėlsame su sprendimais, tol mes, na, negalim vieną vertus turėti aiškumo dėl mūsų įsigijimų, daugiau oro gynybos, pavyzdžiui, ar ne, ir tada yra terpė piešti tuos apokaliptinius scenarijus. Ta Lietuvos piešimas grėsmės kontekste gazdina žmonės, kenkia investiciniam klimatui, aš kaip ministrė matau grėsmę, jog gali kapitalas palikinėti Lietuvą, užtenka viso to. Jeigu mums iš tikrųjų rūpi gynyba, vadinasi, partijos gali nutolti kažkiek nuo savo programų, jeigu turi kažkokių nusistatymų vienais kitais mokestiniais klausimais, kaip Laisvės partija yra įsirašius jokių naujų mokesčių išskyrus taršos mokesčius mūsų programoje, yra ar ne tokios nuostatos. Bet gerai, yra realybė, kuri diktuoja sprendimus ir realybė yra tokia, kad mums reikia 3% nuo BVP ir tai turi būti neriba. Piliečiai verslas reikalauja 4%, ar ne, yra akcija. Tai Laisvės partijoje vieną antrą kartą pasikalbėjome, susitikome, priėmėme sprendimus ir, na, jeigu kažkam dar trūksta to aiškumo, tai Laisvės partija savo poziciją pasakė. Ir tikiu, kad ir tai pažadins ir kitus, ir jau matau, kad gal ir pažadino. Ne tik pasakyti savo nuomonę, bet tiesą sakant, jau sėsti ir spręsti.
Tai jūsų pasiūlymai, grubiai tariant, ar ne, yra trys dalykai, iš kurių turėtų aukti tas finansavimas, procentų didinti pelno mokestį, akcizus taršiam kūrui, alkoholiui, tabakui, savivaldybių GPM dalį atriekti. Ką siūlė ir finansų ministerija, viską siūlė finansų ministerija, jūs nauja, ką įvedat, tai yra dėl taršaus kūro ir ūkininkų lengvatos.
Taip, tai finansų ministerija pasiūlė įvairius praktiškai visokius įmanomus mokesčių pakeitimus, bet nepasiūlė jokios pozicijos. Finansų ministerija neužima jokios pozicijos, man keista, kodėl to nedaro, nes vis tik tai yra, na, finansų ministras irgi yra politikas. Tos pozicijos neturi ir kiti. Na, pasakyti, kad žiūrėkit, gal vienas, gal du, gal trys, gal keturi variantai, tai nėra pozicija. Laisvės partija užima poziciją ir mes sakome, kad gerai, taršus kuras, alkoholis, tabakas, kelkime akcizą čia. Gerai, verslo sutinka. Užuot, na, piešiant visus scenarijus apokaliptinius Lietuvos ir ne kaip nesaugio šalies investicijoms, sutinka. Pakelkite pelno mokestį 1%. Gerai, Laisvės partija irgi sako, ta siūlė tiesa taip pat ir finansų ministerija, suskaičiuota labai gerai. Gyventojų pajamų mokesčio perskirstimas yra irgi pagal finansų ministerijos vieną iš siūlymų ir jis yra logiškas, nes žmonėms mokestis nekyla, jų kišenės to nepajunta, savivaldybių pajamos toliau auga, nes auga ir ekonomika, ir, na, yra tokia metodologija. Tiesiog dalis lėšų bus nukreipta gynybai, kuri yra aktuali visiems miestams, regionams, visiems, oro gynybai pirmiausiai. Tai tokią poziciją mes užėmėme ir ją galima kritikuoti, bet mes, na, tikiuosi, bent jau aiškumo įnešėm, tai už ką mes esame, ir aš raginu greičiau ir kitus pasakyti tą poziciją ir ne tik pasakyti, bet jau sėsti prie stalo. Jeigu, na, pavyzdžiui, mūsų kolegoms Tėvynės sąjungoje iš esmės yra, na, bet kuris iš tų keturių pasiūlytų variantų tinkamas, kuriuos pasiūlė finansų ministerija ir premjerė, tai gerai, tai mes pasakėm, kas mums iš to paketo priimtina.
Jūs pasakėte tai viešai, o jūs pirma pasikalbėjote štai su finansų ministerija ar šiaip vyriausybėje, kad jūs eisit su tokiais...
Su premjere pasikalbėjau.
Tai nebuvo, nešokiravote turbūt savo kolegų.
Neturėjau šokiruoti, o be to juk tai yra, na, į sprendimus orientuotas pasiūlymas. Ir man atrodo, kad čia jau jeigu mes kalbame pusę metų tikriausiai, ar ne, apie tai, kad yra toks poreikis, kad greičiau reikalingi sprendimai, įsigijimai ir taip toliau, tai kiek jau galima kalbėti, jau reikia spręsti. Ir nesvarbu atsakomybė, jinai niekur nedingsta, ar yra rinkimai, ar bus rinkimai, ar esi pozicijoje, ar opozicijoje, kai už tave žmonės balsuoja, ar tu esi politikoje, tavo atsakomybė niekur nedingsta. Ir nedingsta, tiesą sakant, gynybos srityje, tai tam ir yra politikai, kad kai krizė, jie sprendžia, kad kai krizė, jie teikia pasiūlymus. Tam yra skirti politikai. Tai mes tą atsakomybę prisiemame. Dabar mus pavadino įžuliais. Atsiprašau, galbūt gerai, gal mes įžūlus, gerai, sutinku, mes įžūlus, nes rodom iniciatyvą, prisiemam atsakomybę, teikiam pasiūlymus. Jeigu šitas įžūlumas kažką pažadino, pavyzdžiui, mano kolegas liberalų sąjūdyje, kurie tikriausiai buvo jau gerokai įmygę, irgi džiaugiuosi, kad tai irgi duos naudos, irgi prisims kažkokią poziciją.
Bet žiūrint iš išorės atrodo taip, kad štai Laisvės partija išeina sau, liberalai inicijuodami forumą su ekspertais išeina sau, konservatoriai likdami tarsi su ta visa pokšta, ką susirinko, irgi tarsi lieka sau.
Na tai, premjerė sutelkė diskusijai koalicijos ir opozicijos partijas. Dabar ir premjerės atsakomybė jau yra iš visos šitos diskusijos išvesti į sprendimus. Ir kažkas, na, pasakė vieną kitą poziciją, mes savo paketą pasiūlėme, mums tai nėra, tarkim, man kaip ekonomikos ministrai didelis komfortas sakyti, kelkime pelno mokestį. Aš turiu daugybę argumentų, kodėl to galbūt nereikėtų daryti, bet vis tik tai, na, sprendimų reikia, mes atsitraukėme nuo raudonų linijų. Ir tikiuosi, kad šita pozicija padės priimti tuos sprendimus.
Na, vis tiek nebūtinai bus visi būtent šitie trys variantai, jie gali būti ir šiek tiek kitokie. Tai pavyzdžiui, dėl to paties pelno mokesčio. Jeigu galiausiai bus pasakyta, ką ir premjerė buvo minėjusi kaip tik prieš savaitę čia, kad tai galėtų būti ir pusantro, ir gal du, ir tai negadintų investicinės aplinkos. Ar jūs būtumėt pasiryžusi sutikti ir dar tą raudoną liniją peržengti, kad tai būtų daugiau nei 1%?
Aš manau, mes gana daug raudonų linijų peržengiam ir su akcizų pasiūlymais. Dėl pelno mokesčio, kiti, dažnai girdžiu, kad sako, kaimyninė šalis turi aukštesnius pelno mokesčio tarifus. Bet visos kaimyninės šalis turi reinvestuojamo pelno nulinį tarifą. Tai aiškas, jeigu tu investuoji į plėtrą, tu, na, nemoki pelno mokesčio. Lietuvoje to nėra. Tas mūsų pasiūlymas, kurį Laisvės partija turėjo, jam nebuvo pritarta, nors mes to siekėme nuo kadencijos pradžios. Tai aš tikrai manau, kad plius vienas yra tai, ką galima pakelti, bet daugiau nereikia jokių būdų daryti, tačiau yra kitų resursų, kuriuos mes dar ir pasiūlėm.
Bet jeigu sakys, keliam 1,5%, jūs jau nebepalaikysit pasiūlymą?
Matote, tai dabar niekas nesiūlo. Tai kai pasiūlis, tada bus galima kalbėti. Mes pateikėm savo matymą.
Dėl akcizų ir ypač dėl to, kad siūlot naikinti lengvatą ūkininkams, jų gazoliams, ar jūs pasilgote traktorių Vilniuje?
Ne, iš tikrųjų, aš labai didžiuosi Lietuvos ūkininkų pasiekimais ir džiaugiuosi, kiek daug organiškų produktų mes Lietuvoje turim ir kokią tradiciją turim. Bet faktas yra ir tas, kad šita ūkio šaka turi labai daug išimčių ir lengvatų. Ir, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie gazolius, kurie yra skirti naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje, jų lengvata kainuoja valstybės biudžetai 96,6 milijono eurų. Tai yra milžiniški pinigai, 97 milijonai eurų. Jeigu mes sulygintume šitą gazolių žemės ūkėje naudojamo tarifą su kitais gazoliais, mes pasipildom tiek biudžetą. Yra šalių, kurios turi lengvatas, bet ne tokio dydžio kaip pas mus. Galima kalbėti apie kitokius, galbūt kitokias lengvatos panaikinimo apimtis. Bet jeigu kalbam, kad visi turi prisidėti, tai yra ir gyventojai su gyventojų pajamų mokesčiu, ir verslas ar ne, tai matyti ir ūkininkai, ir gyventojai taip pat per vartojimą akcizinių prekių, ar ne. Tai čia toks pasiūlymas, man atrodo, mūsų subalansuotas, jeigu visi, tai visi. Ir tikiu, kad tie sprendimai yra įmanomi.
Tai dėl GPM dar jau kaip pirmą kartą nuskambėjo iš finansų ministrės tas pasiūlymas, tai sulaukė kritikos, kritikavo ir savivaldybių asociacija, sako, kad tai būtų neatsakinga, ir prezidentas, ir dabar prezidentas vėl kritikuoja, vakar žinių radijui sakė, kad cituoju, nemanau, kad gera idėja yra atiminėti pinigus iš savivaldybių, gaila, kad kai kurios partijos, kurios neturi merų, būtent tokiu keliu ketina eiti. Tad kaip jūs įsivaizduojat, kad būtų palaikymas šitam dalykui ir ypač, pavyzdžiui, kaip įtikinti socialdemokratus palaikyti tai, kai jie beveik trečdalį merų turi?
Tai visų pirma, savivaldybių pajamos ir toliau auga, jos nemažėtų ir nuo dabartinės bazės, ką jos turi, savivaldybių pajamos, o augo ir augs. Tiesiog ir savivaldybių reikalas yra investuoti į gynybą, nes joms būtent reikia irgi atsakyti už slėptuves, už civilinę saugą ir taip toliau. Tai jeigu miestuose yra oro gynyba, vadinasi miestai yra saugesni ir į tai investuoti yra verta. Dabar tai neliečia žmonių absoliučiai. Ką aš girdžiu, tai tokį pasipriešinimą, tokį valdininkišką pasipriešinimą. Bet į dar kartą, jeigu visi, tai visi. Na ir dar truputėlį matyt vis tiek reikia priminti, Laisvės partija yra antra didžiausia valdančioji partija Vilniuje, ir Vilnius yra valdančioji viena iš dviejų partijų, ar ne. Mes prisėmė atsakomybę už Vilniaus miestą ir taip, ir sostinė, ir kitiems miestams reikalinga gynybos sistemos. Tai į tą iš tikrųjų ir siūlome investuoti, ir tiesiog kviečiu atsimerkti, nes jau tiesą sakant, su sprendimais vėluojame, labai toli nuėjome su kalbomis, bet su sprendimais vėluojame. Ir to jau susitelkimo reikia iš visų. Dabar yra klasikinė situacija, kad tik ne tas. Tai kas galiausiai gali būti tas šaltinis? Ir skola gali būti kažkiek, aš sutinku, ir tą tikrai siūlome to neatsisakyti, bet šiaip tai, bazė investavimo, ji turi aukti, ta prasme, ta pinigų kiekis, mums reikia priimti vokiečių brigadą. Vokiečių brigada kainuos 100 milijonų eurų, žmonės turės kažkur gyventi ir labai gerai, kad jie čia atvažiuos. Čia, ir ekonomikai, visiems dalykams, bet už tai reikės sumokėti. Ir tiesą sakant, čia va šitas gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai, jie nekelia mokesčių niekam, tiesiog yra perskirstoma valstybės resursai. Savivaldybėm tai yra naudingas sprendimas.
Gerai, pereikim dar prie kitų klausimų. Šiemet galima pajudėti su sprendimais ir darbais dėl Rheinmetall vakar. Taip sakėt, iš esmės galit kažkuo naujų apie šį sandorį pasidalinti, ar dar nelaikas?
Deriname investicinę sutartį su įmone, ir tai yra tokia įprasta procedūra. Tikiuosi, kad bus daugiau aiškumo. Aišku, vyriausybėje netrukus turės būti priimi sprendimai ir dėl sklypų, dėl žemės. Su tais sprendimais irgi išjudėsim. Na ir vakar kaip tik dalyvavau vakare vėlai laidoje su Baisogalos bendruomenės lyderiais. Tikiu, kad gal pavyks išsklaidyti, jeigu ten projektas bus vykdomas, tas baimės nuogąstavimus. Visiškai natūralu, kad žmonės jų turi. Bet iš tikrųjų tai yra ir Lietuvos ekonomikai, ir regionui, kur stovės ta gamykla, impulsas milžiniškas.
Ir įstatymai buvo priimti lengvinantis pramonės, gynybos pramonės kūrimasi šalyje. Tai ar jau, nežinau, mezgat ryšius su kokiam nors dar įmonėm be Rheinmetallo, kad atvyktų čia į Lietuvą?
Mezgėme nuolatos. Ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Prancūzijos, ir Jungtinės karalystės, ir žinoma Vokietijos, ir kitų šalių. Tai yra šitas vardas jau su konkrečiu atėjimu, su konkrečiu projektu iš tikrųjų parodo, siunčia signalą. Lietuva yra ne tik saugi investicijom šalis, bet kad čia galima investuoti labai, labai rimtai, su dideliais projektais ateiti. Ir to susidomėjimo jo buvo, bet dabar jo yra dar daugiau. Tai žinoma, mūsų kadencija eina į pabaigą ir mes stengsimės padaryti viską, kiek įmanoma, daugiau ir greičiau. Aišku, norėsime ir pabaigti pradėtus darbus po rinkimų, bet jei gal iki pat rinkimų čia tokių konkrečių projektų vienas kitas gal ir atsiras, gal neatsiras, bet iš esmės, kad procesas labai paspartėjo, tai yra faktas. Ir tų klientų, ir Investuok Lietuvoje, ir kiti turi dabar daugiau.
Kita vertus, sakot, kad matot ženklų, kad prastėja mūsų investicinė aplinka. Gerai, dar keli klausimai iš to, kas dar šiandien bus. Tai šiandien Seime bus antrasis balsavimas dėl VSD pranešėjo komisijos išvadų. Ar visas jas perskaitėte ten į kambariuką susipažinti su slapta medžiaga? Ir nežinau, vat Seimo pirmininkė, pavyzdžiui, kalbėjo, kad jai sukėlė abejonių dalis, pavyzdžiui, apie prezidentą. O jums kaip?
Dėl tikrai didelio užimtumo ir didelio išvadų ten to tyrimo apimties tikrai nesu viskuo susipažinau, bet su kuo pavyko, tai galiu pasakyti, na, ten yra milžiniškos apimties tyrimas, gal pasakysiu gaila, kad jisai dabar aptariamas ir sprendimai dėl tų išvadų yra priimami jau atvirai rinkiminėme lauke, atvirai rinkiminėme kontekste. Tai tu gali, tau gali vienas ar kitas nežinau, aspektas, argumentas, išvada tave įtikinti arba neįtikinti, bet to traktuoti nebe rinkiminėm kontekste yra neįmanoma, ar ne? Tai kita vertus, ten yra surinkta ir daug, na, šiaip svarbios klausimų keliančios informacijos. Aš tiesiog labai norėčiau, kad visa ta informacija būtų išviešinta, kaip anksčiau buvo padaryta ankstesniais tyrimais, berods MG Baltico tyrimo metu, kaip vyko parlamentinis tyrimas taip pat. Tai žurnalistai, žiniasklaida, visuomenė turi žinoti, ką ten kas, kokios ten jos yra, kas, kokie liudijimai buvo, ar ne, kokia ta informacija yra sukaupta, kad būtų daugiau viešumo. Dabar viskas yra po tokių paslapties šydų, kažkas kažko tiki, kažkas kažko netiki, tai viešinkim viską, o nuo rinkiminio konteksto matyti neišeina atskirti viso to.
Balsuosit už šiandien?
Balsavome ir pirmoje stadijoje už, ir dabar balsuosim tikriausiai už, bet tai nereiškia, kad viskas, kas yra toje medžiagoje, įtikina ir kad klausimų nekelia.
Yra istorijų, jau kelios jos mūsų politiniai padangiai buvo, kai apsikeista kaltinimais, kad kas nors, ką nors pasako per anksti, per daug ir taip toliau. Tai šitam kontekste atsimenam, kaip kliuvo Anušauskui, dabargi prezidentui kliūna, kad penktadienį pranešė apie Volkovo užpolikų sulaikymą Lenkijoje. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dėl to kreipėsi į prokuratūrą. Kas čia vyko, ar tai reikėjo padaryti, reikėjo kreiptis dėl to, kaip jūs vertinat?
Jeigu atvirai, man labai sunku įvertinti. Aš neturiu visiškai jokių duomenų daugiau, negu skaičiau žiniasklaidoje. Ir, net sunku ką ir pasakyti. Gerai, kad užpolikai buvo surasti, Lietuva yra saugi šalis, o jau tas špilkavimasis tarp institucijų, tarp pareigūnų yra matyta atskira istorija. Nežinau, ar ten turėjo prezidentas tos įgaliojimus, neturėjo. Negaliu pakomentuoti, neturiu duomenų.
Švietimo ministro premjerė neskuba teikti naujo. Jūs sakėt, kad jūsų partija šitos kėdės nesieks. O kaip vertinat, kiek yra skubu ieškoti to naujo švietimo ministro? Nes dabar atrodo, kad iki pat vasaros mes tos naujos pavardės ir neišgirsim.
Aš manau, kad ministerijoje bet kokia, o ypatingai švietimo, turi turėti vadovą. Aš pati į ekonomikos ministeriją, kai atėjau dirbti, ten buvo per kadenciją pasikeitę 3 ar 4 ministrai ir ilgai ministerija neturėjo vadovo. Ir tai kenkia organizacijai ir jos darbams. Tai kenkia susitelkimui, su tam tikrai atskaitomybei ir kitiems dalykams. Tai žinoma, yra pavadavimas ir viskas gerai, bet šiaip ministerija turi turėti vadovą. Dabar kokie bus sprendimai, tai jau yra tikrai premjerės ir Tėvynės sąjungos reikalas. Laisvės partija mums ir nepriklauso pagal susitarimus dėja šitą ministeriją. Kita vertus, jau ir laiko yra per mažai, kad kažką reikšmingo iš esmės pakeistum atėjęs visiškai naujas žmogus su nauja komanda. Tai dabar reikia pasistengti iš tokios netobulos situacijos išeiti kuo mažesniais nuostoliais švietimui vaikams pirmiausiai, nes aišku, kad ministerijos veikla pirmiausia yra skirta moksleiviams ir Lietuvos ateičiai, o ne kažkam kitam.
Perrinkimo siekiantis prezidentas vakar žinių radijoje be kita ko komentavo, kad geriausiai šioje vyriausybėje dirbęs ministras buvo Arvydas Anušauskas, jau nebesantis ministru, o visiems kitiems reikia pasitempti. Tai kaip manot, kur jums reikėtų pasitempti?
Man atrodo, mums visiems galima pasitempti ir nesvarbu, kokias pareigas mes užimam, visi kažką galėjom padaryti geriau ar blogiau. O daugiau tiesą net nelabai turiu ką ir pakomentuoti šitose žodžiuose.
Pristatysit už 1,5 valandos skatinamąją finansinę priemonę, milijardas verslui, ką galit jau dabar galbūt apie tai pasakyti?
Taip, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pagaliau mums pavyko ir pavyks jau startuoti su priemonė kitą savaitę naujoms investicijoms, naujiems projektams. Turint omeny, kad trūksta prieigos prie kapitalo ambicingiems projektams, turint omeny, kad, kaip ir sakiau, lėtėja bendrai tiesioginio užsienio investicijų tempas pasaulyje, tai Lietuva startuoja su 850 milijonų eurų paskolų mechanizmu, kuris iš esmės investuos į proveržio industrijas, tokias kaip biotechnologijos, kaip žaliosios transformacijos projektai, gynybos pramonė. Ir labai, labai noriu padėkoti iš tikrųjų ir finansų ministrė, ir finansų ministerijoje, jos komandai, Invegai, nacionaliniai plėtros agentūrai, tikrai yra milžiniškas darbas bendras padarytas, aišku, savo komandai ekonomikos ministerijoje kartais pamiršti visada saviem padėkoti. Daug darbo nueita, paskutiniai štrichai ir parašai turi būti sudėti. Ir startuojame, tai šiandien tiesiog pristatysime daugiau galimybių verslui ir čia galės, iš tikrųjų vykti reikšmingi projektai ir biotechnologijų srityse, ir žaliosios pramonės ir energetikos srityje. Tai iš esmės kurs naują proveržį Lietuvai, jeigu jau dabar mes aukštos pridėtinės vertės ekonomiką iš esmės esam, pakėlė tą dalį, tai su šitais finansiniais mechanizmais to bus tik daugiau ir tai reikš tiesiog gerai apmokamas darbo vietas Lietuvoje.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją, ekonomikos ir inovacijų ministrė, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.